Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែមេសាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ថ្មីបង្ហាញថាគម្របព្រៃឈើសហគមន៍មួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តក្រចេះបាត់បង់ជិតពាក់កណ្ដាលហេតុផលដែលលោកប្រធាននាយកបៃដិនបញ្ជូននាវាចម្បាំងអាមេរិកទៅកាន់តំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយលោកត្រាំធ្វើនៅក្នុងពេលកន្លងមកព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វីលីបនៃចក្រភពអង់គ្លេសដែលទើបតែសោយទីវង្គតត្រូវបានចងចាំពីការបំពេញកាតព្វកិច្ចជូនព្រះមហាសត្រីយានីនិងភាពកំប្លុកកំប្លែងរបស់ព្រះអង្គបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ភាគទី11នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខ Re-Envision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអនាគតទន្លេមេគង្គនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុតំបន់មេគង្គតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Podcast នេះដូចតទៅព្រៃសហគមន៍មួយកន្លែងឈ្មោះថាភ្នំផ្សេះនៅក្នុងឃុំអ៊ូក្រៀងស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះបានរងការកាប់បំផ្លាញស្ទើរជិតពាក់កណ្ដាលដោយសារតែការទន្ទ្រានយកដីធ្វើដំណាំឬបំរើដល់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងៗទៀតរបស់អ្នកដែលកាន់កាប់ដីនេះគឺជាការអះអាងរបស់តំណាងសហគមន៍និងក្រុមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាដែលចុះទៅអង្កេតដល់ទីតាំងនៃព្រៃសហគមន៍ដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញលោកហូរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍របស់មណ្ឌលយុវជនកម្ពុជាអះអាងថាខ្លួនបានរកឃើញការបាត់បង់គម្របព្រៃឈើស្ទើរជិតពាក់កណ្ដាលនៅលើផ្ទៃដីជាង3000ហិកតាក្នុងតំបន់ព្រៃសហគមន៍ភ្នំផ្សេះដែលស្ថិតក្នុងឃុំអូក្រៀងស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះដោយគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់មណ្ឌលយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងប្រធានគណៈទីផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃមណ្ឌលយុវជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាព្រៃសហគមន៍ភ្នំសេះក្នុងទំហំជាង 1,300 ហិកតាបានរងការបំផ្លាញដោយជនចំណាកស្រុកដែលបានចូលមកទិញដីធ្វើចម្ការឬចូលមកទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីដោយខុសច្បាប់លោកបន្ថែមថាបើមានវិធានការទាន់ពេលគម្របព្រៃឈើជាង 1,300 ហិកតាទៀតអាចរក្សាទុកបាន
ប្រមាណជាង 1,000 ហិកតាទៀតហ្នឹងគឺយើងអាចឆ្លងស្រងបានបើសិនជាមានចំណាត់ការទាន់ពេលវេលា
តំបន់ព្រៃសហគមន៍ភ្នំផ្សេះជាទីតាំងដែលជនជាតិដើមភាគតិចពូណងបានពឹងពាក់អាស្រ័យលើអនុផលព្រៃឈើដូចជាដើមជ័រច្បោះហើយជាទីតាំងជំនឿរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចផងដែរស្រុកសំបូរមានតំបន់ព្រៃការពារសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងសហគមន៍ជាតិចំនួន7ក្នុងនោះក៏មានតំបន់ព្រៃសហគមន៍ភ្នំផ្សេះដែលបានឃើញការបាត់បង់ប្រភេទឈើសំខាន់ៗដូចជាបេងសុក្រមនឹងដើមដងជាប់ទឹកឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាដើមជាប់ច្បោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកហេងកំហុងបើតាមរបាយការណ៍ចេញផ្សាយដោយបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារព្រៃសហគមន៍ភ្នំផ្សេះមានប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យផលចំនួន169គ្រួសារនិងមានផ្ទៃដីទំហំសរុប3081ហិកតាព្រៃសហគមន៍ដដែលនេះមានលក្ខណៈដែលស្រដៀងនឹងតំបន់ទេសចរធម្មជាតិដោយសារនៅទីនោះមានទីតាំងថ្មកំភ្លើងធំទីតាំងទឹកធ្លាក់និងទឹកធ្លាក់នៅតាមល្បាក់ថ្មដោយក្របដណ្ដប់ទៅដោយព្រៃឈើ4ប្រភេទដូចជាព្រៃស្រោងព្រៃពាក់កណ្ដាលស្រោងព្រៃលបោះព្រៃកំពតសើមនិងដីគ្មានគម្របព្រៃរបាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់30ទំព័រនិងមានចំណងជើងថាដំណើរឆ្ពោះទៅរកវិនិច្ឆ័យកម្មទាំងស្រុងនៃព្រៃសហគមន៍ភ្នំសេះបានរកឃើញនៃការទន្ទ្រានកាន់កាប់ព្រៃដំបូងនៅឆ្នាំ2016ដោយក្រមប្រជាពលរដ្ឋអ្នកចំណូលស្រុកនិងក្រុមមនុស្សដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណហើយមិនមានទីលំនៅឋានអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងឃុំអូក្រៀងស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះរបាយការណ៍បានលើកឡើងថាក្នុងរយៈពេលតែ75ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016រហូតដល់ចុងឆ្នាំ2020គម្របព្រៃឈើលើដីព្រៃសហគមន៍ភ្នំសេះបាត់បង់ស្ទើរតែ 2/3 នៃផ្ទៃដីសរុបរបស់សហគមន៍ព្រៃឈើដោយចំនួនមកវិញនៅដំណាំចន្ទទីដំឡូងមីនិងដំណាំមួយចំនួនផ្សេងទៀត បើតាមរបាយការណ៍ខាងលើរដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះនិងរដ្ឋបាលស្រុកសំបូរបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបញ្ឈប់ការទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីព្រៃសហគមន៍ចំនួន3លើកប៉ុន្តែការជូនដំណឹងនោះពុំបានជ្រាបដល់ក្រុមអ្នកចូលទន្ទ្រានដីព្រៃសោះនាំឲ្យការទន្ទ្រានដីព្រៃនៅបន្តហើយមានការសាងសង់ខ្ទមឬរោងចំការនិងការដាំដំណាំចន្ទីមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នលោកហេងកំហុងប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនឹងតស៊ូមតិនៃបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាកន្លងមកសហគមន៍បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការប្រឆាំងនឹងជនសង្ស័យឬអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗក្នុងករណីទន្ទ្រានដីព្រៃប៉ុន្តែតុលាការបានកោះហៅតំណាងសហគមន៍និងជនទន្ទ្រានដីព្រៃមកសួរនាំពីលើករួចក៏គ្មានចំណាត់ការបន្ថែមពីតុលាការលោកហៀសំអឿនអាយុ41ឆ្នាំជាជនជាតិដើមភាគតិចពូណងនឹងជាអនុប្រធានសហគមន៍ព្រៃឈើភ្នំសេះបានបង្ហាញការខកចិត្តជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលលោកថាពុំមានវិធានការតឹងរ៉ឹងប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលចូលបំផ្លាញសហគមន៍ទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកក៏សម្គាល់ថាបុគ្គលមួយចំនួនចូលមកទន្ទ្រានដីដើម្បីធ្វើចម្ការនិងយកឈើធ្វើឲ្យពលរដ្ឋសហគមន៍រស់យ៉ាងត្រដរនៅពេលអនុផលព្រៃឈើដែលធ្លាប់តែប្រមូលបាននោះកាន់តែខ្សត់ទៅ
យើងដងចូលក៏មកកានមានមុនវាបាន6 7 000ក្នុងមកកានចូលយើងណា
អញ្ចឹងហួងទៅអាចទៅហួ
ងឥឡូវនេះវាថយចុះលោកអណៃដង3ស្គាត់3កានឯងឥឡូវមិនដល់ទៅបានមកកានពីកានអញ្ចឹងទេលោក
តំណាងសហគមន៍រូបនេះបន្ថែមថាសកម្មភាពកាប់ព្រៃធ្វើដំណាំនិងទិញដូរនេះបានប៉ះពាល់ដល់ទីសម្រាប់ការប្រណិប័តសាសនារបស់ពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចលោកទទួយសូមឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តនិងមូលដ្ឋានមានវិធានការបន្ទាន់ក្នុងការរក្សាធនធានព្រៃដែលនៅសេសសល់ក្រោយលោកចាប់បានឧបករណ៍អាឈើរាប់រយគ្រឿងកឹតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកនោះអភិបាលរងនិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះលោកប៉ែនឌីណាតមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់ឃើញរបាយការណ៍របស់បណ្ដាយុវជនកម្ពុជានោះទេតែថាអាជ្ញាធរខេត្តតែងតែមានវិធានការប្រចាំប្រឆាំងនឹងអ្នកចូលទៅកាន់កាប់ដីនិងទន្ទ្រានព្រៃសហគមន៍ដោយខុសច្បាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងការអះអាងរបស់តំណាងសហគមន៍ដែលថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដូចជាមិនសូវអើពើនឹងការទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញធនធានព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃសហគមន៍ភ្នំសេះនោះលោកអភិបាលរងខេត្តលើកឡើងថាខាងសហគមន៍ទៅវិញទេដែលមិនផ្ដល់កិច្ចសហការជាមួយអាជ្ញាធរ
គាត់អ្នកចាប់បានគាត់ត្រូវតែរាយការណ៍ជូនមកតែសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធបានដឹងហើយអង្គការជួយសហការគាត់ក៏អត់មានត្រូវនៅលក្ខណៈវិធីខ្លួនគាត់ទេបាទអាជ្ញាធរបានខិតខំមួយថ្ងៃថ្ងៃទៅថ្ងៃរាល់ថ្ងៃនេះគឺយើងដាក់វិធានការទប់ស្កាត
់របាយការណ៍របស់មន្ត្រីយុវជនកម្ពុជាធ្វើឡើងតាមការចុះទៅពិនិត្យទីតាំងជាក់ស្ដែងការសម្ភាសជាមួយពលរដ្ឋកំណត់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រដោយប្រើប្រព័ន្ធកំណត់ទីតាំងសកល GPS ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់និងសន្និមត់ទំហំព្រៃឈើដែលបានបាត់បង់ការចុះទៅអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាពិនិត្យទិន្នន័យផ្សេងៗធ្វើឡើងពីចន្លោះថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2020រហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2021រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំ អាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុវត្តនូវគោលការណ៍ប្រតិបត្តិការនាវាចរដោយសេរីដោយបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងអាមេរិកជាញឹកញាប់ទៅកាន់តំបន់ជម្លោះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកវិភាគមួយចំនួនលើកឡើងថាទង្វើរបស់អាមេរិកក្នុងការបង្កើននូវវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគឺជាសញ្ញាព្រមានដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលកំពុងសាបព្រោះនៅឥទ្ធិពលនិងបន្តការកាប់តំបន់ជម្លោះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះលោក Ralph Jennings អ្នកយកព័ត៌មាន VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោក Chia Vanarit ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden រក្សាជំហរដូចអតីតប្រធានាធិបតីមុនលោកដែរដោយជាញឹកញាប់បានបញ្ជូននាវាចម្បាំងអាមេរិកទៅកាន់តំបន់អាស៊ីដែលអ្នកវិភាគមួយចំនួនជឿថាជាវិធីមួយក្នុងការចូលជើងនៅតំបន់សមុទ្រដែលមានចំនួននិងជាការព្រមានជាប្រចាំទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលមានកងកម្លាំងនាវាជើងទឹកដ៏ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងតំបន់នោះនាវាពិឃាតអាមេរិកដែលបំពាក់ដោយមីស៊ីលបញ្ជា USS John S. McCain បានធ្វើដំណើរទៅជិតប្រជុំកោះ Paracel កាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈកន្លងទៅដែលជាតំបន់ប្រជុំកោះមួយក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិនប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសវៀតណាមទាមទារថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេដែរប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនបានទាមទារការកាត់តំបន់មួយចំនួនផ្សេងទៀតក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានទំហំប្រមាណ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលលាតសន្ធឹងពីក្រុងហុងកុងដល់តំបន់កោះប៊ូណេអូមិនដល់3សប្តាហ៍ក្រោយមកនាវាពិឃាតរបស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកមួយគ្រឿងទៀតបានឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលផ្នែកខ្លះកំពុងត្រូវបានប្រទេសចិននិងដែនកោះតៃវ៉ាន់ទាមទារត្រួតគ្នាកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកហៅការបើកឆ្លងកាត់នេះថាជាការតាំងចិត្តចំពោះតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលបើកចំហនឹងសេរីដែលស្ថិតនៅជាប់តំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនាវាចម្បាំងអាមេរិកមួយគ្រឿងផ្សេងទៀតក៏បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់នេះកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាកន្លងទៅផងដែររដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden ទទួលអនុវត្តនូវមរតកនយោបាយភាគច្រើនដែលបានសល់ទុកដោយអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ជុំវិញបញ្ហាក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថ្មីនេះមិនបានបង្ហាញពីបំណងច្រើនរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយក្នុងពេលកន្លងមកនោះទេនេះបើតាមការផ្សាយរបស់គេហទំព័រ China Daily News ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាកន្លងទៅរដ្ឋបាលរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានបញ្ជូននាវាចម្បាំងរបស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកទៅកាន់តំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងចំនួន10ដងនៅក្នុងឆ្នាំ2019និង10ដងទៀតកាលពីឆ្នាំ2020នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យនៃទីបញ្ជាការរបស់កងកម្លាំងអាមេរិកប្រចាំតំបន់ Indo Pacific សម្រាប់របាយការណ៍នេះរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump បានអនុញ្ញាតឲ្យមានការចល័តនាវាចម្បាំងអាមេរិកចំនួន5ដងក្នុងឆ្នាំ2017និង5ដងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2018មន្ត្រីអាមេរិកបានហៅការចល័តនាវាចម្បាំងអាមេរិកទាំងនោះថាជាសេរីភាពនៃប្រតិបត្តិការនាវាចរឬហៅកាត់ថា FONOPS នោះរដ្ឋបាលអាមេរិកមុនលោក Trump តែងសុំការយល់ព្រមពីសេតវិមាននិងទីភ្នាក់ងារផ្សេងៗទៀតមុននឹងបញ្ជូននាវាចម្បាំងទៅកាន់តំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលបានធ្វើឲ្យការបើកបរមួយលើកមួយលើករបស់នាវាទាំងនោះคล้ายទៅជារឿងនយោបាយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Alexander Wu Wing សាស្ត្រាចារ្យនៃមជ្ឈមណ្ឌល Asia Pacific Daniel K. Inouye សម្រាប់ការសិក្សាបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងរដ្ឋ Hawaii ប្រទេសចិនតែងតែប្រឆាំងតវ៉ាចំពោះរាល់ការធ្វើដំណើរមកកាន់តំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងរបស់នាវាចម្បាំងអាមេរិកហើយតែងតែឆ្លើយតបវិញជាមួយនឹងការបើកនាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រនោះដែរលោក Alexander Wu Wing លើកឡើងថា
I think the higher frequency of FONAP also by the Biden administration
ខ្ញុំគិតថាការដែលរដ្ឋបាលលោក Biden បញ្ជូននាវាចម្បាំងអាមេរិកជាញឹកញាប់ទៅកាន់តំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅដំណើរការសិក្សាមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅមេរៀនទី1នោះគឺកុំខ្វាយខ្វល់អំពីការបញ្ជូននាវាចម្បាំងនោះកុំធ្វើឲ្យរឿងនឹងคล้ายទៅជារឿងនយោបាយប៉ុន្តែធ្វើឲ្យវាទៅជារឿងធម្មតាវិញ
លោក Wu Wing បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ជាទូទៅចង់បង្កើនវត្តមានរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយថាប្រតិបត្តិការនាវាកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនដោយទៀងទាត់នោះអាចជួយលើកកម្ពស់ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណងនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិយាយថា តំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រមាណ 90% ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដោយបានលើកឡើងនូវកំណត់ហេតុប្រើប្រាស់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការការពារការអះអាងរបស់ខ្លួននោះប្រទេសដែលទាមទារកម្មសិទ្ធិតំបន់សមុទ្រនេះចង់បានសិទ្ធិនេសាទត្រីការរុករកប្រេងឥន្ធនៈក្នុងបាតសមុទ្រនិងផលិតដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអតីតគូសត្រូវរបស់ចិននៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់និងជាមហាអំណាចប្រជែងជាមួយចិនក្នុងយុគសម័យទំនើបនេះមិនបានទាមទារការកាន់កាប់ផ្នែកណាមួយនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលខ្លួនពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនេះស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានដឹកនាំកម្លាំងយោធានៅតំបន់ដែនសមុទ្រដែលមានចំនួនដែលជាការគម្រាមកំហែងដល់បណ្ដាប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសហ្វីលីពីនជាដើមប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយមុនឆ្នាំ2017ចិនបានចាក់ដីពង្រីកកូនកោះមួយចំនួនដើម្បីសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធារបស់ខ្លួននៅទីនោះលោកអេដវ៉ាដូអារ៉ារ៉ុលសាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរីលើកឡើងថា
FONOPS will become an institutionalized mechanism so the US can say that FONOPS is just
FONOPS នឹងក្លាយជាយន្តការផ្លូវការមួយដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនិយាយថាការធ្វើនាវាចរនេះគ្រាន់តែជាវិធានការធម្មតាមួយក្នុងតំបន់សមុទ្រនេះតែប៉ុណ្ណោះ
នាវាចម្បាំងអាមេរិកដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅតំបន់សមុទ្រចិនសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ FONOPS ពុំបានចូលចតក្នុងកំពង់ផែណាមួយឬតវ៉ាចំពោះសកម្មភាពរបស់ចិនក្នុងសមុទ្រនោះទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងរក្សាជំហរចាំមើលចំពោះគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកស្ដីពីតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកហ្វាងឈុនទីងអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានការពារជាតិសន្តិសុខក្នុងទីក្រុងតៃប៉េលោកលើកឡើងថាប្រទេសចិនចង់ដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននឹងប្រកាន់យកគំនិតខ្វែងគ្នាបែបណានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនដែនសមុទ្រនោះក្នុងកាលៈទេសៈនេះប្រទេសចិនពិតជាកំពុងរង់ចាំមើលហើយខ្លួននឹងព្យាយាមរកចំណុចបន្សោបគ្នាក្នុងគោលនយោបាយចិនរវាងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូឬសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចិនរកឃើញការទាស់ទែងគ្នាមួយប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងចក្រភពអង់គ្លេសក៏ដូចជាប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងៗទៀតផងដែរបានបញ្ជូននាវារបស់ខ្លួនទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងរួចហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះឬក៏មានផែនការធ្វើបែបនេះអ្នកវិភាគមួយចំនួនលើកឡើងថាប្រទេសទាំងនេះកំពុងប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពរបស់ចិនក្នុងការពង្រីកដែនសមុទ្រនោះក្រុមមន្ត្រីចិននិយាយថាកម្មវិធីប្រតិបត្តិការនាវាចរដោយសេរីរបស់អាមេរិកបានបង្អាក់នៅដំណើរការសន្តិភាពក្នុងតំបន់សមុទ្រនិងបានរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិផងដែរមុនពេលដែលមន្ត្រីអាមេរិកនិងចិនបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាក្នុងទីក្រុង Anchorage រដ្ឋ Alaska នោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិននិយាយថាប្រទេសចិនមិនអាចសម្របសម្រួលបញ្ហាដែលទាក់ទងជាមួយបូរណភាពទឹកដីសន្តិសុខនិងផលប្រយោជន៍ស្នូលរបស់ខ្លួនបានទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវអនរិទ្ធ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
ព្រះអង្គម្ចាស់ Philip ស្វាមីរបស់មហាស្ត្រីយ៉ានី Elizabeth ដែលកាន់រាជយូរជាងគេបង្អស់នៅចក្រភពអង់គ្លេសបានសោយទីវង្គតក្នុងព្រះជន្ម99វស្សាព្រះអង្គម្ចាស់ដែលមានប្រសិទ្ធនាមថា Duke of Edinburgh ត្រូវបានចងចាំពីការបំពេញកាតព្វកិច្ចជូនមហាស្ត្រីយ៉ានីនិងភាពកំប្លុកកំប្លែងរបស់ព្រះអង្គលោក Henry Richwell រៀបការឲ្យ VOA ពីទីក្រុងឡុងហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ព្រះអង្គម្ចាស់ Philip Mountbatten ជាអ្នកមានមុខមាត់គ្រប់សម័យកាលនិងជាសរសើរទ្រង់រាជវង្សដ៏អស្ចារ្យជាងគេបំផុតនៅចក្រភពអង់គ្លេសព្រះអង្គម្ចាស់បានជួបមហាស្ត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតអំឡុងពេលព្រះអង្គធ្វើជានាយទាហានជើងទឹកកាលនោះមហាស្ត្រីអេលីសាបេតមានភាពអៀនខ្មាសច្រើនព្រះអង្គទៅពីបានរៀបអភិសេកនៅឆ្នាំ1947លោក Philip Eat អ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Young Prince Philip បាននិយាយថានៅពេលប្រនាងខ្លាចជាមហាស្ត្រីយ៉ានីព្រះអង្គម្ចាស់ Philip ជួបការលំបាកក្នុងការបបង់ចោលអាជីពជាកងទ័ពជើងទឹកលោកថ្លែងថា
ព្រះអង្គជាមន្ត្រីនាវិកដ៏ជោគជ័យនិងគួរឲ្យគោរពក្នុងកងទ័ពជើងទឹកអង់គ្លេសហើយព្រះអង្គឋិតនៅលើមាគ៌ាទៅកាន់តំណែងជាន់ខ្ពស់ព្រះអង្គត្រៀមខ្លាយជាប្រមុខយោធាជើងទឹកប៉ុន្តែត្រូវលះបង់អ្វីៗទាំងអស់ខ្លាយជាស្វាមីមួយអង្គព្រះអង្គជាមនុស្សមានអត្តចរិតជាបរិសុទ្ធដឹកនាំហើយមិនមែនជាបរិសុទ្ធដែលសម្រេចចិត្តភ្លាមៗក្នុងការទទួលយកជីវិតជាស្វាមីដើរពីក្រោយព្រះមហាក្សត្រយានីនោះទេ
ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនៅពេលគេសួរថាព្រះអង្គគិតយ៉ាងណាអំពីនៅទីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ Philip មានបន្ទូលថាខ្ញុំមិនគិតអ្វីទេលោក Eat បានថ្លែងថា
He grew up with a very strong sense.
ព្រះអង្គប្រកាន់ខ្ជាប់នូវកាតព្វកិច្ចខ្លាំងក្លាទូនីតិទី1និងចម្បងរបស់ព្រះអង្គគឺគ្រប់គ្រងព្រះមហាសញ្ញានីហើយព្រះអង្គចាត់ទុកថាជាទូនីតិសំខាន់មួយដែលជាអធិភាពចម្បងរបស់ព្រះអង្គ
រយៈពេលជាង7ទសវត្សព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វីលីបជួបប្រទះរឿងរ៉ាវជាច្រើនទាំងល្អទាំងអាក្រក់ក្នុងរាជវង្សនៅក្នុងខ្សែភ្នែកសាធារណជនរួមមានការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះនាងដាយាណានៅឆ្នាំ1797ផងដែរអ្នកចូលរួមថាសូមថែរក្សាព្រះរាជបុត្រទាំងពីរផងមហាសត្យានីព្រះអង្គព្រះលីបឆ្លើយថាយើងកំពុងតែធ្វើហើយព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វីលីបត្រូវបានគេស្គាល់ចំពោះភាពកំ្លាយស្ងួតរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គតែងតែយកមកប្រើប្រាស់នៅពេលមានការលើកឡើងអំពីទូនីតិបន្ទាប់បន្សំរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គធ្លាប់មានបន្ទូលថាសន្ទរកថាដ៏ល្អបំផុតរបស់ព្រះអង្គគឺក្នុងឆ្នាំ1956នៅពេលព្រះអង្គថ្លែងសន្ទរកថាសម្ពោធកីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅដោយមានបន្ទូលតែ8ពាក្យប៉ុណ្ណោះសូមប្រកាសបើកកីឡាអូឡាំពិកមែលប៊នយ៉ាងណាក្តីការកំ្លាយរបស់ព្រះអង្គនៅពេលខ្លះក៏បង្កមានផលប៉ះពាល់ផងដែរព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វីលីបមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនឹងយូអង្វែងមកលើរាជវង្សដោយជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមកាលវិវត្តលោកម៉ាធូហ្គលិនក្រសប្រវត្តិវិទូនៅមហាវិទ្យាល័យ King College London បាននិយាយថា
មានអ្វីមួយដែលព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វីលីបតែងតែមានព្រះតម្រិះនោះគឺគំនិតថារាជវង្សត្រូវតែវិវត្តទៅមុខជាឧទាហរណ៍ព្រះអង្គមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងចំពោះការប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាថតពិធីឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិលើកទី2របស់ព្រះមហាក្សត្រយានីព្រះអង្គយល់ឃើញថាទូរទស្សន៍ជាគ្រឿងឧបករណ៍នាពេលអនាគតបរដ្ឋចង់ឃើញរាជវង្សរបស់ពួកគេឲ្យបានច្រើនជាងមុន
ព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វីលីបបានលាលែងពីកាតព្វកិច្ចរាជវង្សជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ2017មួយឆ្នាំក្រោយមកព្រះអង្គជួបប្រទះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយអំឡុងពេលបើកបរនៅជិតភូមិគ្រឹះរាជវង្សនៅ Sandringham ព្រះអង្គបង្ហាញព្រះភ័ក្ត្រជាសាធារណៈចុងក្រោយបង្អស់នៅខែកក្កដាឆ្នាំ2020នៅវិមាន Windsor Castle ដោយបំពេញតួនាទីជាស្វាមីនិងជាបិតាឥទ្ធិពលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វីលីបទៅលើស្ថាប័នរាជវង្សអង់គ្លេសដែលមានអាយុកាល1200ឆ្នាំមកហើយនេះគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានឃើញនិងយល់ដឹងអំពីរាជវង្សបានច្រើនជាងមុននេះជាគេដំណើរមួយដែលព្រះអង្គបានបន្សល់ទុកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
តទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី11នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ In Vision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forumស្ដីអំពីអនាគតទន្លេមេគង្គនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុតំបន់មេគង្គ
នេះគឺជាកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្តីប្រិមិត្តនាងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី11នេះទន្លេមេគង្គដែលហូរកាត់ប្រទេសចិនមីយ៉ាន់ម៉ាថៃឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមកំពុងក្លាយជាតំបន់ប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលនយោបាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងបណ្ដាប្រទេសពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតបន្ថែមលើនេះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការសាងសង់និងបន្តសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើដងទន្លេនិងដៃទន្លេមេគង្គការស្តុកទឹកទុកដែលបង្កជាភាពរអាក់រអួលដល់លំហូរទឹកទន្លេនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានានៅតាមតំបន់ក្បែរទន្លេមេគង្គកំពុងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់មហន្តរាយដល់ទន្លេដ៏ធំល្វឹងល្វើយមួយនេះនឹងនៅតែជាបញ្ហាដ៏តានតឹងរវាងប្រទេសចិនថៃឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមតើអនាគតទន្លេមេគង្គដ៏ធំល្វឹងល្វើយនេះនឹងក្លាយទៅជាយ៉ាងណាបើសិនបញ្ហាទាំងនេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលវេលា
ឆ្នាំនេះ
យើងអត់មានឃើញការហូ reverse flow ឬក៏ហូបកត្រឡប់ឡើងទៅលើនឹងទៅចូលទន្លេសាបទៀតទេហើយបើទន្លេដែលឆ្លងកាត់កន្លងមកទន្លេនេះក៏មានឆ្លងកាត់ទន្លេនៅក្នុងកម្ពុជានឹងរដូវប្រាំងគឺយើងឃើញទឹកកន្លែងខ្លះនឹងដល់បាតបែកកាហែងពេលរដូវវស្សាដោយសារតែវាហូរលើសអញ្ចឹងទៅវាអត់មានហូរត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជន់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងជួនកាលក្នុងរយៈពេលតែមួយខែពីរខែវាមានពេលស្ងួតរីងហួតខ្លាំងហើយក៏មានពេលលិចលង់ខ្លាំង
នេះគឺជាសម្ដីរបស់កញ្ញាបច្ចារឌីននាយកប្រតិបត្តិរងនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពកញ្ញាបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយចំពុះស្ដីអំពីអនាគតនៃទន្លេមេគង្គក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុតំបន់មេគង្គនៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum
ជំរាបសួរចារ៉ាឌីន
ចាជំរាបសួរបង
នៅក្នុងភាគទី11នេះកញ្ញាផនបុផាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីឲ្យ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញពិភាក្សាជាមួយកញ្ញាបច្ចារ៉ាឌីនអំពីអនាគតនៃទន្លេមេគង្គនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុតំបន់មេគង្គ
បងបានអានចម្ពោះមួយដែលចារ៉ាឌីនបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040ហើយប្រធានបទដែលចារ៉ាឌីនលើកឡើងហ្នឹងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចា៎តើចារ៉ាឌីនអាចពន្យល់បានទេថាតើចារ៉ាឌីនមានគំនិតអំពីអត្ថបទនោះមកពីណាដែរនៅក្នុងសៀវភៅ2040ហ្នឹងចា
៎អរគុណបងតើបងឡើយសៀវភៅ Cambodia 2040ឬក៏កម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2040នេះគឺជាភាគទី3ដូចដែលប្រិមិត្តឬក៏ដូចជាបងបានជ្រាបអញ្ចឹងគឺភាគទី1នេះយើងជជែកអំពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចភាគទី2យើងជជែកអំពីវប្បធម៌និងសង្គមហើយភាគទី3នេះគឺពិសេសត្រង់ថាយើងផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាក់ស្ដែងចំពោះរបស់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំមើលទៅលើសកម្មភាពនៅក្នុងអនុតំបន់មេគង្គដែលយកកម្ពុជាជាគោលបន័យថាដោយសារយើងផ្ដោតពីកម្ពុជាទៅវិញអញ្ចឹងយើងមើលទៅឃើញថាតើកម្ពុជាឬក៏ទិសដៅនៃការទូតរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងដំណើរវិវត្តទៅយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលយើងឈានទៅដល់ឆ្នាំ2040នឹងអញ្ចឹងជាសង្ខេបខ្ញុំលើកយកគោលការណ៍ឬក៏មតិចំនួន3ទី1មើលថាតើកម្ពុជាគួរតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការទូតបែបសកម្មបន័យថាដូចដែលអ្នកអភិបាលជ្រាបទៅហើយថាពេលដែលយើងនិយាយអំពីទន្លេមេគង្គហ្នឹងគឺមិនមែនគ្រាន់តែជាទន្លេទៀតទេហើយក៏មិនមែនគ្រាន់តែជាពេលដែលយើងនិយាយដល់អនុតំបន់មេគង្គហ្នឹងគឺក៏មិនមែនតែជាមាន5ប្រទេសទៀតដែរអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងយើងមានកម្ពុជាឡាវភូមាថៃនិងវៀតណាមប៉ុន្តែការរង្គោះរង្គើឬក៏ភាពតានតឹងខាងផ្នែកនយោបាយភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងកាន់តែមានភាពតានតឹងឡើងដែលមើលឃើញពីការប្រទេសតុងនេះរវាងមហាអំណាច2គឺចិននិងអាមេរិកអញ្ចឹងទន្លេមេគង្គលែងជាទន្លេទៀតហើយតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំទន្លេមេគង្គគឺជាទីលានមួយសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងខាងផ្នែកសាយភីអំណាចហើយនិងអធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់នេះអញ្ចឹងវាជាសញ្ញាមួយគ្រោះថ្នាក់បើមិនយើងបណ្តោយឲ្យនិន្នាការនោះប្រឈមទៅមុខហើយភាពតានតឹងនេះឯងបានស្ដែងឃើញពីការដាក់ចេញនៅគោលការណ៍កិច្ចសហប្រតិបត្តិការឬក៏យន្តការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងជាច្រើនមែនទែនទៅយើងមានប្រហែលជា10កន្លែងតំបន់យើងតូចមួយប៉ុណ្ណឹងយើងមានរហូតដល់10អញ្ចឹងមិនតែអាមេរិកចិនឥណ្ឌាកូរ៉េជប៉ុនហើយនិង ADB ផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងនឹងថាទោះជាមានយន្តការខុសគ្នាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយន្តការទាំងអស់ហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ទេប៉ុន្តែយើងក៏ចង់ឃើញថានៅនៃការនោះនៅបន្តការអភិវឌ្ឍនឹងជាជាងយកទន្លេមេគង្គយើងជាឈ្នន់ឬក៏ជាលេះដើម្បីខ្សែភាគឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដែលធ្វើមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងក្នុងរំងនេះគឺជាតែចំណុចចាប់ដើមដំបូងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងចាប់ដើមរយោធានរបស់នឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡាំឆាងនៅឆ្នាំ2015នឹងហើយភាពទីបតុងនេះកាន់តែមានកម្ដៅកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់មេគង្គពេលដែលចិនដាក់ចេញនៅយន្តការនេះដែលធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតនឹងជាផ្សេងគឺសារអាមេរិកមានភាពមិនពេញចិត្តឬក៏មានភាពប្រយុទ្ធបារម្ភដោយសារតែយើងមើលឃើញថាប្រទេសចិនបានដាក់កូកានេះចុងក្រោយគេទេប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមានសក្តានុពលជាងគេមានការរីចម្រើនខ្ពស់ជាងគេដោយសារតែកិច្ចប្រតិបត្តិការមួយត្រៀមទុកដែលយើងហៅថា LMC Special Fund មានត្រៀមទុករាប់រយលានដុល្លារសម្រាប់ កិច្ចសហការនេះនៅក្នុងដំណាក់កាលទី1ដល់3ឆ្នាំដំបូងអញ្ចឹងមើលទៅមានការសន្ទុះលូតខ្ពស់ជាងគេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងយន្តការផ្សេងៗដែលខ្លាំងដាក់ចេញតាំងពី10ឆ្នាំមុននេះវិញអាភិមមិនសប្បាយចិត្តនេះឯងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែងាកហើយនឹងតម្លើងឬក៏ upgrade ការកិច្ចសហការរបស់ខ្លួននឹងពីដើមឡើយយើងហៅថា Lower Mekong Initiative LMI ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ចេញហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានដូរឈ្មោះនឹងទៅជា US Mekong Partnership អញ្ចឹងឲ្យមើលឃើញថាវាជាលក្ខណៈដៃគូវិញជាជាងគណៈជីយន្តការគាត់ការ upgrade នេះតំតែដាក់ចេញនៅខែ9យូនីទេប៉ុន្តែអីដែលពិសេសគឺ LMC ឬក៏យន្តការរបស់ចិនបានដាក់ចេញជាហៅថា Track to Think Tank ឬក៏យន្តការការទូតមិនផ្លូវការ Track to នឹងគាត់បានដាក់ចេញជាហៅថា Global Center for Mekong Study គឺជាបណ្ដាញរបស់ទាំងខាងក្នុងតំបន់សិក្សាទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡំឆាំងមេគង្គនេះឯង
ដូចចារដែលមានប្រសាសន៍ចឹងឥឡូវនេះយើងមានប្រទេសមហាអំណាចពីរអញ្ចឹងទន្លេមេគង្គឥឡូវคล้ายទៅជាចំចង់យើងហៅថាចាទីលានប្រកួតប្រជែងអំណាចខ្ញុំចង់សួរចារដែលថាកើតតាមការយល់ឃើញតាមការសិក្សារបស់ចារដែលតើការដែលថាទន្លេមេគង្គคล้ายទៅជាទីលានប្រជែងអំណាចហ្នឹងវាជារឿងល្អរបស់ទន្លេមេគង្គឬក៏ជារឿងអាក្រក់ហើយបើល្អល្អយ៉ាងម៉េចហើយបើអាក្រក់វាអាចធ្លាក់ទៅជាយ៉ាងម៉េចវិញចារ
ឿងល្អខ្ញុំថាដោយសារតែដូចខ្ញុំបានទ្រុសទ្រោះយើងសង្ខេបមិញហ្នឹងគឺយើងមានយន្តការរហូតដល់10អញ្ចឹងអ្វីដែលល្អគឺយន្តការទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែដាក់ចេញនៅគោលការណ៍អភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងរបបមេគង្គសូម្បីតែឧទាហរណ៍ថាប្រទេសឥណ្ឌាគាត់ដូចជាបានផ្ដល់ជំនួយមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាខាងផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍គឺថាតមសម្បត្តិវប្បធម៌យើងមួយចំនួនខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងយន្តការផ្សេងៗហ្នឹងគឺគាត់ដាក់ចេញនៅផ្សេងៗគ្នាតាមតែកញ្ចប់ថវិកាឬក៏ការជំនួយផ្ទាល់ខ្ញុំថានេះជារឿងល្អដែលប្រទេសយើងក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងអនុតំបន់អាចទាញយកផលប្រយោជន៍បានដើម្បីអភិវឌ្ឍកិច្ចក៏ដូចជាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភគឺថាទន្លេមេគង្គអាចក្លាយជាបញ្ហាសម្បត្តិចក្រភពទី2បើសិនជាយើងអត់ទប់ស្កាត់វាអាចក៏ទៅជាជំនួសផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចជាជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាឥឡូវនេះយន្តការទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍យើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនមែននៅក្នុងតំបន់មេគង្គទេអត់មានទន្លេមេគង្គហូរកាត់អីទេអញ្ចឹងគេប្រោតទៅលើកិច្ចសហប្រតិការប៉ុន្តែបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលគួរបារម្ភគឺចិនហើយនិងអាមេរិកដោយសារចិនគាត់មានទន្លេហ្នឹងនៅខាងលើខាងផ្នែកខាងលើនៃទន្លេមេគង្គហ្នឹងដែលប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងក៏បានចោទថាចិនហ្នឹងប្រើប្រាស់ទន្លេមេគង្គដើម្បីកិច្ចផលតែផតរបស់ខ្លួនដោយសារតែបិទទឹកបិទអីធ្វើទំនប់វារីអ៊ីស្នីអញ្ចឹងទៅហើយចិនក៏ចោទវិញថាបើអាមេរិកអត់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងផងហេតុអីក៏មកលូកដៃនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់តំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះជាបញ្ហាទីបតុងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនជាពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋបាលបងភីនេតអីផងហ្នឹងឯងនេះជាការព្រួយបារម្ភខ្លាំងប៉ុន្តែយើងដែលជាប្រទេសនៅក្នុងអនុតំបន់គួរតែព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ជាឲ្យមានកម្ដៅកើនឡើងរវាងការសាបអធិពលរបស់ប្រធានក្នុងនោមប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនេះ
កញ្ញាបច្ចារដិនគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេងមួយរូបរបស់កម្ពុជាដែលកំពុងលេចធ្លោក្នុងវិស័យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់កើតនៅរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាចារដិនបានដឹងនិងចាប់អារម្មណ៍លើមុខវិជ្ជាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅថ្នាក់វិទ្យាល័យមកម្លេះកញ្ញាបានបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យសាមិនដោយចាប់យកមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ2015កញ្ញាបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនេះដោយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់កិត្តិយសហើយនៅឆ្នាំ2016កញ្ញាក៏បានបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Keele នៃចក្រភពអង់គ្លេសសប្តាហ៍នេះកញ្ញាបច្ចារដិនកំពុងដឹកនាំសម្លេងរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេងក្នុងការចូលរួមដល់ការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាតាមរយៈការងាររបស់កញ្ញាក្នុងនាមជានាយកប្រតិបត្តិរងនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពនិងតាមរយៈការចូលរួមវេទិកាពិភាក្សាសាធារណៈនានានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានិងក្នុងតំបន់
បាទតាមការគិតរបស់ចារ៉ាឌីនចារ៉ាឌីនគិតថាយើងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានប្រទេសដែលជាសមាជិកទន្លេមេគង្គហ្នឹងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដើម្បីដូចចារ៉ាឌីនមានប្រសាសន៍ចឹងថាធ្វើឲ្យវារសាយភាពតានតឹងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរចាចា
បើសិនជាបកចូលនៅក្នុងចម្ពោះដែលខ្ញុំបានសរសេរហ្នឹងវិញខ្ញុំស្នើថាប្រទេសកម្ពុជាគឺអាច ដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការសម្របសម្រួលឬក៏បន្ថយភាពតានតឹងមួយនេះអាស៊ានរបស់យើងក៏យើងមានជាយន្តការក្នុងតំបន់ដែរដែលហៅថា ASEAN Mekong Basin Development Corporation ឬក៏បណ្ដាថាកិច្ចសហប្រតិការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលមានសមាជិករបស់អាស៊ានទាំងអស់ចឹងយើងឃើញថាយន្តការផ្សេងៗដែលបានដាក់ចេញដោយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍គឺអត់មានអាស៊ានទាំង10ទេគឺមានតែប្រទេសអាស៊ានទាំង5ដែលមានតំណែងជាមួយនឹងទន្លេមេគង្គដែលមានទន្លេមេគង្គហូស្កាប់ប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសពីយន្តការរបស់អាស៊ាននេះគឺយើងបូកផ្សំទាំងអាស៊ានទាំង10អញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យប្រទេសដែលមិនមានបញ្ហាមេគង្គឬក៏មិនមានទន្លេមេគង្គហូស្កាត់ក៏ត្រូវតែផ្ដល់សារៈសំខាន់ឲ្យទន្លេមេគង្គនោះដែរដូចជាយន្តការមួយយន្តការរបស់អាស៊ាននឹងដូចជាត្រូវបានគេមកផ្លេចចោលអីចឹងយើងអត់ដែលលើកបញ្ហាហ្នឹងមកភាសាក្នុងអាស៊ានទេអ្វីដែលជាឱកាសរបស់យើងប្រទេសកម្ពុជានឹងជាឆែជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខ្ញុំគិតថាពេលហ្នឹងយើងអាចយកឱកាសនេះដើម្បីសើរើឡើងវិញយន្តការនេះហើយយើងអាចដើរតួសំខាន់ក្នុងនាមជាអ្នកសម្របសម្រួលយន្តការនេះឲ្យមានដំណើរការឡើងវិញវាជាដូចគេហៅប្រើថា homegrown initiative ឬក៏យន្តការដែលកើតចេញពីខ្លួនយើងផ្ទាល់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅបានទីកម្ពុជាសម្របសម្រួលបានគឺយើងមិនត្រឹមសម្របសម្រួលប្រទេសទាំង10មកក្នុងតំបន់ទេយើងសម្របសម្រួលបញ្ហារបស់មេគង្គជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានដាក់ចេញមកនៅយន្តការអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាហ្នឹងជារឿងដែលជាប្រយោជន៍ធំសម្រាប់កម្ពុជាហើយក៏ជួយបន្សាបឥទ្ធិពលភាពតានតឹងហើយនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រទេសមេគង្គមួយទាំងរួមតែម្ដង
ចារ៉ាឌីនមានប្រសាសន៍ថាអញ្ចឹងការប្រទៀងប្រទង់រវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរជារវាងចិននិងអាមេរិកវាអាចនឹងមានបញ្ហាហើយវាអាចនឹងធ្វើឲ្យទន្លេមេគង្គយើងខ្លាយទៅជាដូចជារឿងមានប្រសាសន៍ថាសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជំរាបសួរថាអញ្ចឹងដូចចារ៉ាឌីនដឹងស្រាប់ហើយថាមានព័ត៌មានមួយចំនួនអំពីប្រទេសចិនដែលសារតគាត់ទប់ទំនប់ធ្វើវិរៈអគិសនីអីចឹងណាអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់លំហូរទឹកមកខាងគេហៅទន្លេមេគង្គខាងក្រោមដែលមានយើងមានប្រទេសឡាវមានប្រទេសវៀតណាមមានប្រទេសថៃអញ្ចឹងជាហោហាយអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំចង់ជំរាបសួរចារ៉ាឌីនថាបើសិនជាអត់មានការចូលប្រឡូកឬក៏ការចាប់អរំពីប្រទេសអាមេរិកទេការគ្រប់គ្រងទឹកខាងគេហៅថាទន្លេមេគង្គខាងលើរបស់ចិនហ្នឹងវាអាចនឹងមានការប៉ះពាល់ច្រើនដល់ប្រទេសទន្លេមេគង្គខាងក្រោមយ៉ាងម៉េចដែរហើយអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អត្រូវទេចារ៉ាឌីន
ខ្ញុំក៏យល់ចឹងដែរដោយសារតែថ្មីៗនេះប្រទេសចិនក៏បានសន្យាថានឹង share របស់ចៃម្លែកទិន្នន័យទឹករបស់ខ្លួននឹងទៅដល់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតនេះគឺជាសញ្ញាល្អមួយដែលថានឹងជាអីដែលប្រទេសអាមេរិកជាយាម lobby ថាទន្លេមេគង្គជាទន្លេរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនជារបស់នរណាម្នាក់ឯងអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកខាងក្រៅដូចជាដៃគូខាងក្រៅជាអាមេរិកសារ៉ាមេរិកអញ្ចឹងជាដាក់សម្ពាធឬក៏ដោយយន្តការផ្សេងៗធ្វើប្រទេសចិននឹងដូចថាបន្ថែមនៅចំណុចនៃការផ្សេងទៀតដូចជាថ្មីថ្មីនេះគឺការចែកម្លែកនៅទិន្នន័យទឹកដែលខ្លួនឯងបានទុកឬក៏បាននឹងបដោះទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមគាត់ទុកនៅពេលដែលរដូវប្រាំងដើម្បីធ្វើវិរៈអីស្អីគាត់ហ្នឹងហើយគាត់នឹងមិនចេញទៅទំនប់ហ្នឹងនៅពេលរដូវវស្សាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រទេសក្រមលិចលង់ឬក៏រាំងស្ងួតរហូតអញ្ចឹងយើងមានបញ្ហាដូចហើយយើងអត់ចង់អញ្ចឹងដោយសារយើងចង់ឲ្យវាទៅតាមលំហូរធម្មជាតិរបស់វាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាជាសញ្ញាល្អពេលដែលយើងអាចមានសម្ពាធខាងក្រៅខ្លះ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដែលផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
ប្រទេសដែលជាសមាជិកនៅខាងក្នុងទន្លេមេគង្គខាងក្រោមហ្នឹងអាចទទួលតាមនរណីនេះយើងអាចមើលឃើញអស់គ្នាថាមានអីនឹងកើតឡើងត្រូវទេប៉ុន្តែដូចចាត់នេះមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាទន្លេមេគង្គនោះវាអាចคล้ายទៅជាបញ្ហាមួយដូចជាសមុទ្រចិនខាងត្បូងអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចណាដែលការជ្រុំជ្រែងរបស់អាមេរិកហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យទន្លេមេគង្គចូលទៅក្នុងកម្រិតហ្នឹង
ខ្ញុំគិតថាប្រទេសយើងមួយចំនួនជាពិសេសគឺប្រទេសចិនតែម្ដងគាត់ជឿឲ្យមានខាងក្រៅលោកដែរ អញ្ចឹងពេលដែលគាត់តែងទៅព្រោះវាថា interference អញ្ចឹងអធិបតីរបស់អធិបតីភាពរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់គិតថាអ្នកដែលមិនពាក់ព័ន្ធគឺអត់គួរប្រឡូកទេអញ្ចឹងបញ្ហាដូចជាក្នុងសមរជនខាងត្បូងអញ្ចឹងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធគឺគាត់ចង់ប្រឡូកគឺគាត់ចង់ដោះស្រាយយន្តការទាំងអស់ហ្នឹងទៅធ្វើពីគីឧទាហរណ៍បើសិនជាខ្ញុំលើកយក case ជាក់ស្ដែងរបស់សមរជនខាងត្បូងមិនមែនទៅប្រទេស1 2ដែលពាក់ព័ន្ធណាមកដល់មានប្រទេស4 5ទេតែគាត់ក៏អត់ចង់ deal ជាមួយប្រទេស1 1 4 5ហ្នឹងតែម្ដងទាំងអស់ដែរគាត់គិតថាគាត់សុខចិត្តនិយាយម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់តាមរយៈទ្វីបពីគីអញ្ចឹងយើងស្រួល lobby ជាងហើយហ្នឹងជាអីដែលចិនអាចថានឹងមិនសប្បាយចិត្តពេលដែលយើងទាំង5គេហៅប្រទេសមេគង្គទាំង5ហ្នឹងរួមដៃគ្នាក្រោមជំនួយឬក៏ក្រោមពុកភាពមួយក្រោមការជ្រុំជ្រែងរបស់សហរដ្ឋនេះជាអីដែលប្រទេសចិនអត់ចង់ពីទី1ប្រទេសនឹងរួមដៃគ្នាទី2ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលមានការលុបដៃពីខាងក្រៅដែលមិនមែនជាពាក់ព័ន្ធខ្ញុំគាត់ថាហ្នឹងកាន់តែបន្តឹងនៅសម្ពាធតាមតឹងហ្នឹងបន្ថែមឡើងហើយអាចធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់សាមគ្គីនៅក្នុងប្រទេសអនុតំបន់ទាំង5ហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងដោយសារតែថាប្រទេសមួយមួយគឺគាត់មានការយោបល់ផ្សេងគ្នាទី2យើងអត់ចង់ថាពីពលចិនជាដៃគូចំចង់ចិនជាដៃគូប្រវត្តិធំបំផុតរបស់ប្រទេសមួយមួយទាំងអស់ហ្នឹងហើយក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកយោបល់ធំបំផុតរបស់ប្រទេសមួយហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបើកាលណាយើងរួមគ្នាដើម្បីប្រឆាំងចិនវិញហ្នឹងគឺវាខាតប្រយោជន៍ធំដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវការមានការផ្សំផ្សេងច្រើនពីដល់ចំណុចហ្នឹង
តែដែលជាសមាជិកដែលរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហ្នឹងយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងទទួលផលបានល្អទាំងអស់គ្នាពីទលីមីគង្គហ្នឹងហើយអត់មានចំនួន
បើសិនជាត្រឡប់ទៅលើ scenario ដែលខ្ញុំបានសម្លឹងមើលវិញនៅក្នុងសភៅដែលទៅសេហ្នឹងគឺថាទី1យើងយកយន្តការអាស៊ានយកមកប្រើវិញយើងយកយន្តការអាស៊ានជាស្នូលតែលើកនេះយើងមិនមែនមានតែប្រទេសទាំង5នៅក្នុងតំបន់មេគង្គទេប៉ុន្តែយើងមានប្រទេសទាំង10ហើយយើងបញ្ចូលមេគង្គហ្នឹងជាបញ្ហាស្នូលនៅក្នុងរបៀបវារៈរបស់អាស៊ានអញ្ចឹងគ្រប់ការពិភាក្សាតេតូនមេគង្គក៏វាមានសារៈសំខាន់ស្មើនឹងការពិភាក្សារបស់សមាជិកខាងត្បូងដែរពេលដែលយើងយកយន្តការអាស៊ានមកប្រើឡើងវិញហើយយើងដូចជាខ្ញុំបានលើកអញ្ចឹងអាស៊ានមេគង្គបាស៊ីន Development Corporation ត្រូវបានដូចបំភ្លេចចោលអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាមានឱកាសឬក៏មានតួនាទីខ្លះហ្នឹងគឺយើងអាចដើរតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលបានទី2ខ្ញុំថាយើងអាចប្រើគេហៅ proactive diplomacy ឬក៏ការទូតបែបសកម្មប្រហែលថាយើងអត់បំភ្លេចចោលឬក៏យើងអត់ទុកចោលយន្តការណាមួយទេទោះជាមានយន្តការឡើងក្តាំងប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយយើងមានយន្តការហូរទៅដល់ដែលអាចថាជាជិត10យន្តការគឺយើងអត់បំភ្លេចចោលមួយណាទេប៉ុន្តែយើងនឹងទទួលទាំងអស់ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមានយន្តការអាស៊ានមួយនឹងជាអ្នកសម្របសម្រួលអញ្ចឹងអ្វីៗគ្រប់ការអភិវឌ្ឍឬក៏ជំនួយខែផ្នែកអភិវឌ្ឍជិញ្ជូនឬក៏យន្តការផ្នែកសហប្រតិកម្មផ្សេងៗគឺឆ្លងកាត់ចរន្តរបស់អាស៊ានមេគង្គបាស៊ីនមិញនឹងដែលកម្ពុជាសង្កត់ថាកម្ពុជាអាចដើរតួក្នុងអ្នកជាសម្របសម្រួលបានទី3នេះខ្ញុំថាដោយសារក្នុងជាកម្ពុជាផ្ទាល់ក៏ដូចជាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានភាគច្រើនគឺយើងមានអំណោយផលវិធម្មជាតិមួយគឺពន្លឺថ្ងៃអញ្ចឹងតាមទិន្នន័យរបស់ Simpson Center និង Eye on Earth របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺគាត់ប្រហោះ satellite មកគាត់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរាប់ឆ្នាំគាត់មើលឃើញពីសក្តានុពលរបស់ពន្លឺព្រះអាទិត្យមកជះមកនៅក្នុងតំបន់យើងនៅក្នុងមីកុងហ្នឹងអញ្ចឹងជាពិសេសបើថាយើងយកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងរបស់កម្ពុជាហ្នឹងគឺថាយើងអាចប្រើប្រាស់យើងអាចរហូតដល់2030 2040 2040អីទៅយើងគួរតែងាកចេញឲ្យឆ្ងាយពីការធ្វើវិរីអគិសនីហ្នឹងពីព្រោះបញ្ហារងថ្ងៃហ្នឹងបញ្ហាធំរបស់មេគង្គគឺការទប់ទឹកធ្វើវិរីអគិសនីឯងជាពិសេសគឺនៅចិននិងនៅឡាវអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចបង្កើតជំរើសមួយថ្មីដែលយើងអាចចំបាច់ទៅពឹងផ្អែកទៅលើតលេហ្នឹងឬក៏ទឹកហ្នឹងដើម្បីធ្វើវិរីអគិសនីយើងអាចងាកមកប្រើសូឡាដោយសារតែពន្លឺព្រះអាទិត្យរបស់យើងមានច្រើនស្រាប់អញ្ចឹងយើងប្រើជាសូឡាដើម្បីគ្រប់គងនៅក្នុងប្រទេសមួយមួយរបស់យើងអញ្ចឹងទៅនេះក៏ប្រកាសថា create less dependency មានការពឹងផ្អែកទៅលើទឹកដើម្បីធ្វើរីកស៊ីនឹងកាន់តែទៅហើយក៏ខ្ញុំគិតថាហ្នឹងក៏នឹងបន្ថយកម្ដៅនយោបាយនៅក្នុងទន្លេមេគង្គតំបន់មេគង្គនេះដូចគ្នា
ដីល្បាប់ជលផលត្រីនិងទឹកសាបដែលជាប្រភពធនធានដ៏សំខាន់របស់បណ្ដាប្រទេសមេគង្គខាងក្រោមកំពុងបន្តខ្សត់ខ្សោយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពលរដ្ឋកម្ពុជានៅតាមដងទន្លេមេគង្គបានត្អូញត្អែរអំពីកង្វះទឹកធ្វើស្រែពេលរដូវវស្សានិងខ្វះត្រីពេលរដូវប្រាំង ហើយពលរដ្ឋមួយភាគធំនៅតាមតំបន់ដីសណ្ដនៃប្រទេសវៀតណាមវិញកំពុងប្រឈមកំណើនជាតិអំបិលក្នុងទឹកដែលហូរចេញពីទន្លេមេគង្គហើយពួកគេភាគច្រើនខ្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់បញ្ហាទាំងអស់នេះត្រូវបានបង្កឡើងមួយផ្នែកដោយសារការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដងទន្លេមេគង្គជាពិសេសទន្លេមេគង្គភាគខាងលើកត្រឹមឆ្នាំ2020ទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន11ត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅលើដងទន្លេមេគង្គដោយប្រទេសចិននិងទំនប់ប្រមាណ120ទៀតត្រូវបានសាងសង់នឹងក្រុងសាងសង់នៅលើដៃទន្លេមេគង្គរហូតដល់ឆ្នាំ2040ដែលហូរកាត់ប្រទេសឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមបើគម្រោងសាងសង់ទំនប់ទាំងអស់នេះនឹងកើតឡើងនោះលំហូរដីល្បាប់ដ៏មានជីវជាតិដល់ដំណាំកសិកម្មសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសទន្លេមេគង្គក្រោមនឹងធ្លាក់ចុះដល់ទៅ 97% ហើយទិន្នផលត្រីប្រចាំឆ្នាំវិញនឹងធ្លាក់ចុះពី 40% ទៅ 80% ក្នុងនោះប្រទេសថៃ 55% ឡាវ 50% កម្ពុជា 35% និងវៀតណាម 30% នេះបយងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ International Rivers
ចាស់ប៉ុន្តែអានឹងទៀមទីឲ្យយើងមានទុនធានច្រើនហើយការសិក្សាច្រើនហើយនឹងដាក់ទុនច្រើនទៅលើការកសាងអានឹងហើយវាអាចត្រូវការរយៈពេលយូរហើយអានឹងយើងមើលទៅអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចកើត
បើតាមអ្នកជំនាញគេកាន់តែមើលឃើញថាការកសាងឬក៏ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលែងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍តាមដែលអ្នកស្មានទៀតហើយឧទាហរណ៍ថាវារីអគ្គិសនីមួយចំណាយពី5ឆ្នាំដើម្បីសាងសង់ឡើងដើម្បីសិក្សាដើម្បីអីចឹងទៅប៉ុន្តែចំណាយក៏ច្រើនហើយការកសាងនឹងក៏យូរហើយកម្លាំងមេហ្គាវ៉ាត់ដែលយើងបញ្ចេញចេញហ្នឹងក៏មិនប្រកាសថាបានក៏ថាអាចស៊ីសងជាមួយនឹងអាចចំណាយយើងបានចំណាយដាក់ទុននឹងថែប៉ុន្តែគេបែរជាគិតថាការបង្កើតជាសូឡាទំហំទំទ្រីធំវានឹងផ្ដល់ផលក្នុងពេលវែងដោយសារតែការ set up សូឡាទំទ្រីធំមួយអត់ច្រើនពេលយូរទេចឹងច្រើនតែ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំបើប្រៀបធៀបទៅនឹង5ឆ្នាំទៅ8ឆ្នាំរបស់ Vary Akisney ហើយបញ្ហាបច្ចេកទេសវិញយើងអត់ខ្វះជំនួយទេវាខាង ADB ខាងជប៉ុនគាត់អាចបង្វែរពីថវិកាដែលគាត់ធ្លាប់ជួយជំនួយខាងផ្នែកសាងសង់វិទ្យាសាស្ត្រឬក៏ខាងអីផ្សេងហ្នឹងមកបង្វែរជំនួយនោះជួយខាងផ្នែក technical ខាងផ្នែកបច្ចេកទេសខាងផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៅលើការ set up solar ទងទីធំបែបនេះគឺខ្ញុំថានេះគឺជាជំរើសមួយហើយយើងអាចមើលឃើញចាក់ស្អាតអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលយើងផ្ទាល់ក៏បានពង្រីកនៅការ set up solar ទងទីធំជានៅខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏មានខេត្តកណ្ដាលខេត្តអីអញ្ចឹងយើងឃើញពី scale ហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមល្អមួយហើយយើងគួរតែបន្តពង្រឹងអានឹងទៅមុខទៀតជាជាងពឹងទៅលើវិរីពីស្នីមួយចំនួនដែលយើងមាន
ចាដូចករណីបាក់ទំនប់បាក់អីចឹងវាធ្វើឲ្យមានទឹកចំនួនហើយបំផ្លាញប្រជាជនហើយទាំងរួមទាំងអាយុជីវិតផងដែរត្រូវទេ
ចាពីចឹងការធ្វើទំនប់នៅស្រុកមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់មួយកងគឺខ្វះការសិក្សាខាងផ្នែកផលប៉ះពាល់មុននឹងធ្វើយើងដឹងថាផលប្រយោជន៍គឺយើងបានកម្លាំងវិរីពីស្នីមកវិញប៉ុន្តែតើជាស្អែកពេលដែលយើងផ្លឹងថ្លែងជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់របស់ប្រជាជនផលប៉ះពាល់របស់សត្វ biodiversity របស់ជីវសាស្ត្រចំនួនជីវសាស្ត្រនេះវាអត់សូវមានវាអត់សូវប្រអប់ប្រយោជន៍ប៉ុន្មានវិញយើងផ្លឹងថ្លែងមើលទៅ
ប៉ុន្តែដូចយើងទាំងអស់គ្នាដឹងដូចចារ៉ាឌីននិយាយពីមុនមកថាការសម្រេចឬក៏ការធ្វើឲ្យមានការប្រសាឡើងនៃការប្រើប្រាស់ទន្លេមេគង្គទាញយកផលប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងពីទន្លេមេគង្គដែលមានជារបៀបហ្នឹងទាមទារឲ្យមានការលះបង់ហើយនឹងនិន្នាការផ្សេងផ្សេងគ្នាពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលជាសមាជិកហ្នឹងគឺវាអាចធ្វើឲ្យមានការចង់និយាយថាវាលំបាកត្រូវទេដូចជាប្រទេសឡាវឧទាហរណ៍គាត់ធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីដោយសារតែគាត់អាចលក់អគ្គិសនីមកប្រទេសកម្ពុជាហើយទៅប្រហែលជាប្រទេសដទៃទៀតហើយអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ចំណេញខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបបួរគាត់ឲ្យឈប់សង់ទំនប់ប៉ុណ្ណឹងវាជារឿងមួយពិបាកអញ្ចឹងយើងមានដំណោះស្រាយអីទៅលើបញ្ហាហ្នឹង
យើងមានគេហៅថា Mekong River Commission ដែលជាអង្គភាពមួយដែលមានប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មេគង្គនឹងជាសមាជិកប៉ុន្តែមិនមានយ៉ាងណាមិនមែនជាសមាជិកទេចិនក៏មិនមែនជាសមាជិកដែរប៉ុន្តែគាត់ស្នើឲ្យប្រទេសមួយដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងមួយក្នុងឈប់ប៉ះប្រឡេមេគង្គ10ឆ្នាំពីនឹងទៅដើម្បីឲ្យមកទប់ពី10ឆ្នាំនឹងឲ្យវិលទៅរកភាពដើមប៉ុន្តែ MRC មិនមែនជាអង្គភាពមួយដែលថាមានអំណាចដាក់សម្ពាធឬក៏ដាក់តនកម្មទៅប្រទេសណាដែលអត់គ្រប់តាមគោលការណ៍របស់ខ្លួនទេព្រោះអង្គភាពនោះគាត់ជាអ្នកផ្ដល់យោបល់ប្រឹក្សាយោបល់ហើយនឹងស្នើទៅដល់ប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធបញ្ហាផ្សេងៗ ប្រទេសឡាវគាត់តែងតែចង់ថាខ្លៃគេហៅ slogan ពាក្យស្លោកគាត់គឺ Battery of Asia ឬក៏ជាថ្មពលរបស់តំបន់អញ្ចឹងបានហើយគាត់ផ្នែកមួយរបស់របស់បានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺផ្នែកមួយនៃចំណូលសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់គឺការលក់វិរិយអគ្គិសនីចេញទៅប្រទេសជិតខាងប៉ុន្តែយើងអាចរួមរួមគ្នាហើយយើងបងវាយអាការដែលគាត់លក់វិរិយអគ្គិសនីហ្នឹងទៅខាងផ្នែកផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចខាងផ្នែកទេសចរខាងផ្នែកការនាំចេញនាំចូលទៅវិញទៅមកអីចឹងទៅជាអីដែលប្រប៉ាហើយក៏យើងមិនស្នើថាឲ្យគាត់លះបង់ក្នុងស្រុងដែរប៉ុន្តែអាហ្នឹងខ្ញុំថាអាហ្នឹងគឺជាយន្តការមួយដែលរដ្ឋាភិបាលឬក៏ដៃគូប្រវត្តិពពន់អាចស្នើឲ្យមានជំរឿនអីផ្សេងមួយចំនួនដែលពឹងលើវិរិយគីសនីជាប្រភពចំណូលធំដូចជាប្រទេសឡាវជាដើមមានតែវិធីហ្នឹងដែលដៃគូប្រវត្តិអាចជួយបន្ថែម
ចាចុះបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាអត់ធ្វើឬក៏យើងមិនខ្វល់ឬក៏យើងបន្តធ្វើអ្វីដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះណាមានន័យថាយើងបន្តសង់ទំនប់ប្រទេសចិនបន្តទប់ទឹកសម្រាប់ប្រជារបស់គាត់ប្រទេសឡាវបន្តសង់ទំនប់ប្រទេសខ្មែរយើងបន្តសង់ទំនប់ដែរហើយថៃសង់ទំនប់ដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអាចនឹងមានរឿងអីកើតឡើងនៅពេលអនាគតទៅលើទន្លេមេគង្គរបស់យើង
ចាតាមអ្នកជំនាញជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺថាឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដែលអាក្រក់បំផុតសម្រាប់ធម្មជាតិរបស់ទន្លេមេគង្គឬក៏បច្ចុប្បន្នភាពរបស់ទន្លេមេគង្គជាក់ស្ដែងធម្មតាទន្លេមេគង្គយើងផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងទន្លេសាបនឹងគឺជាចរន្តធម្មជាតិមួយដែលគេថាវាអច្ឆរិយៈដែរបើនិយាយថានៅពេលដែលទឹកហូរពីទន្លេមេគង្គចុះមកវានឹងហូរចូលទន្លេសាបមុននឹងបញ្ចេញទៅមុននឹងធ្លាយទៅដល់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលឆ្លងកាត់វៀតណាមប៉ុន្តែពេលដែលទឹកនឹងហូរពីទន្លេឡាំឆាងខាងលើពីប្រទេសចិនមកទីទំនប់ទីបេតមករហូតដល់ឆ្លងកាត់ប្រទេសហូហៃអញ្ចឹងទៅពេលដែលឆ្លងផុតប្រទេសថៃវានឹងបកទៅខាងលើអញ្ចឹងវាគេហៅ reverse flow បើថាជាជាងហូរចុះក្រោមពេលទៅដល់ភ្ជាប់ចំណុចមួយហ្នឹងគឺយើងហូរឡើងលើហូរចុះទន្លេសាបវិញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទន្លេសាបហ្នឹងវារីកមាត3ដងជាធម្មតាការដែលរីកមាតហ្នឹងគឺនាំសាយភាយតាំងពីជីមានជីជាតិរបស់ទន្លេហ្នឹងទៅស្រោចស្រពដំណាំនៅជុំវិញហ្នឹងគឺជាលំហូរជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលទឹកស្រោចរដូវទឹកស្រោចវិញគឺទឹកហ្នឹងនឹងទន្លេសាបហ្នឹងនឹងរួមមាតមកវិញហើយនឹងហូរចុះទៅខាងក្រោមអាហ្នឹងជាលំហូរអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលឆ្នាំនេះយើងអត់មានឃើញការហូរ reverse flow ឬក៏ហូរបកត្រឡប់ឡើងទៅលើហ្នឹងទៅចូលទន្លេសាបទៀតទេហើយបើទន្លេដែលឆ្លងកាត់កន្លងមកទន្លេមេគង្គដែលឆ្លងកាត់ទន្លេនៅក្នុងកម្ពុជាហ្នឹងរដូវប្រាំងគឺយើងឃើញទឹកកន្លែងខ្លះហ្នឹងដល់បាតបែកកហែងមកពេលរដូវវស្សាដោយសារតែវាហូរលើសអញ្ចឹងទៅវាអត់មានហូរត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជន់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងជួនកាលក្នុងរយៈពេលតែមួយខែពីរខែវាមានពេលស្ងួតរីងហួតខ្លាំងហើយក៏មានពេលលិចលង់ខ្លាំងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី11នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអនាគតនៃទន្លេមេគង្គនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុតំបន់មេគង្គ
ចា៎ជិបបសិនជាយើងធ្វើការកែប្រែដោយអ្វីដែលចារ៉ាឌីនមានប្រសាសន៍ឬក៏បានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅណាចារ៉ាឌីនអាចជម្រាបបានថាទន្លេមេគង្គឬក៏សមាជិកទន្លេមេគង្គនៅក្នុងឆ្នាំ2040ហ្នឹងយើងនឹងទទួលបាននៅផលយ៉ាងម៉េចខ្លះពីទន្លេមេគង្គហើយនឹងភាពចម្រុងចម្រើនយ៉ាងម៉េចដែរចា៎
បើសិនជាយើងអាចឈរទៅលើគោលការណ៍3ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងតាំងពីមុនហ្នឹងខ្ញុំគិតថាទន្លេមេគង្គអាចនឹងត្រឡប់ទៅរកភាពដើមហើយប្រជាជនរាប់លានអ្នកដែលពឹងទៅលើទន្លេមេគង្គសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងនឹងសម្បូរសុបាយមកចម្រើនហើយបកទៅរកអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់បានធ្វើពីមុនប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជារួមរបស់ប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងនៅក្នុងរយៈពេលវែងយើងឡើងត្រូវការវិរិយគីសនីដើម្បីជាប្រភពចំណូលធំមួយរបស់ជាតិទៀតហើយយើងអាចប្រើវិធានការផ្សេងឬក៏យន្តការផ្សេងឧទាហរណ៍ថាគេហៅ eco tourism ឬក៏ eco tourism មកថាជាងយកចំណូលនេះយើងបង្កើតជា resort ឬក៏ roaming time ផ្សេងនៅតាមទន្លេមេគង្គនោះដែលយើងអាចទីបានប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាយើងទៅវិញទៅមកជីកណូទីទៅដល់ឡាវទៅដល់ប៉ាសេនៅឡាវអីនោះដោយប្រើ ទន្លេមេគង្គអញ្ចឹងអានេះជាជាងយកទន្លេដើម្បីប្រើវិរីអគ្គិសនីយើងប្រើទន្លេរួមជាមួយទន្លេមេគង្គជារបស់រួមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគ្រោះរាំងស្ងួតខ្ញុំគិតថាអាចនឹងកាត់បន្ថយបានច្រើនទន្លេមេគង្គដោយសារវាបកទៅរោភៀបតាវិញហើយទី4ភៀបតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងនៅក្នុងអនុតំបន់ហ្នឹងនឹងអាចនឹងមានភៀបថមថយហើយការពង្រឹងកិច្ចសហប្រកាននឹងកាន់តែប្រសើរឡើងទាំងនៅក្នុងតំបន់ទាំងជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន
៍ចា៎ភ
ាសាថាយើងលែងបច្ចេកគ្នាដើម្បីជំនួយជាក់ស្ដែងពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទៀតហើយប៉ុន្តែយើងយកអា project ឬក៏គម្រោងរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាដែលបានដាក់ឲ្យក្នុងតំបន់នៅក្នុងយន្តការរបស់មេគង្គហ្នឹងមកអភិវឌ្ឍជារួមបានថាអូឥឡូវប្រទេសនេះដាក់ចេញជាយន្តការនេះធ្វើមិនយើងត្រូវបច្ចេកយកហ្នឹងបានអញ្ចឹងគឺយើងដាក់មកដល់ហើយយើងធ្វើការរួមរងទាំងអស់គ្នាក្នុងតំបន់ប្រទេសទាំង5ហ្នឹងមកដូចជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងយើងមាន ADB នៅក្នុងជប៉ុនគឺគាត់ចេញជំនួយច្រើនណាស់រាប់កោតនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដើម្បីគេហៅថា interconnectivity ឬក៏ការផ្សារភ្ជាប់ខាងផ្នែកទូរគមនាគមន៍ហ្នឹងនៅឆ្លងកាត់ប្រទេសទៀតមិនត្រឹមតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក្នុងប្រទេសអីចឹងយើងមានផ្លូវខ្សែមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើតភ្ជាប់ពីឡាវមកកម្ពុជាមកថៃមកអីនេះគេជាឧទាហរណ៍មួយជាក់ស្ដែងខ្ញុំអាចលើកជូនបានតើតើនឹងការរួមរួមកិច្ចសហប្រតិការរួមរួមគ្នានៅក្នុងតំបន់
ទីកម្ពុជាយើងទទួលឥទ្ធិពលខ្លាំងពីប្រទេសចិនដែលសារតែប្រទេសចិនជាប្រទេសមហាអំណាចមួយដែលផ្ដល់ជំនួយឬក៏ដូចជាផ្ដល់លុយកម្ចីដល់ប្រទេសកម្ពុជាច្រើនបើយើងប្រៀបទៅនឹងប្រទេសដទៃទៀតណាអញ្ចឹងចារដៀនគាត់ថាតើប្រទេសដទៃគេអាចមើលមកលើប្រទេសកម្ពុជាថាជាប្រទេសមួយដែលអាចនឹងឯករាជ្យទៅលើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងនានាការឬក៏នៅក្នុងគោលនយោបាយផ្សេងៗទៅលើទន្លេមេគង្គយ៉ាងមិនកើតចាប្រទេសសារតែថៃប្រទេសយើងគេមើលឃើញថាយើងទទួលបានការជួយច្រើនពីប្រទេសចិនចា
អានឹងគឺជាអ្វីដែលអ្នកខាងក្រៅមើលឃើញណាអញ្ចឹងបើបីផ្លាស់ប្ដូរនៅផ្នែកកំណត់របៀបហ្នឹងនឹងហើយកាន់តែធ្វើឲ្យកម្ពុជាដើរតួសំខាន់ក្នុងនាមជាអ្នកដែលសម្របសម្រួលយន្តការរបស់អាស៊ានអញ្ចឹងពេលដែលយើងដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលយន្តការរបស់អាស៊ានទៅបើន័យថាយើងអព្យាក្រឹតទាំងអស់បើយើងក្នុងករណីហ្នឹងគឺយើងជាអ្នកសម្របសម្រួលមិនមែនតែជាយន្តការរបស់ចិនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏របស់អ្នកផ្សេងទេហើយក៏មិនមែនយើងដើរតួក្នុងនាមជាកម្ពុជាទៀតដែរយើងដើរតួក្នុងនាមជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងប្រទេសមេគង្គទាំង5ផងក្នុងនាមសម្របសម្រួលទៅដល់ប្រទេសផ្សេងៗដែលនៅក្នុងអាស៊ានទាំងអស់ផង
អរគុណចារដៀនច្រើនដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យ VOA យើងសម្ភាសដើម្បីផលិតជាកម្មវិធី podcast នេះចាអរគុណច្រើនមែនទែនចា
ចាអរគុណបងអរគុណ VOA ហើយក៏ដូចជាអរគុណអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី11នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអនាគតនៃទន្លេមេគង្គនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុតំបន់មេគង្គលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ភាគនេះឡើងវិញលើបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast នៅពេលណាក៏បានហើយសូមកុំភ្លេចរង់ចាំស្ដាប់ភាគទី12របស់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.voanews.com/invasioncambodia ខណៈពេលនេះនឹងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី11នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរបស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអនាគតទន្លេមេគង្គនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុតំបន់មេគង្គសម្លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី12នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលរាត្រីថ្ងៃពុធទី21ខែមេសាខាងមុខនេះសូមអរគុណមេធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង1575 kHz សំឡេងនេះប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.